Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man la modibo togal len fi tay ji ni lundi 14 novembre 2022 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com ngien koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké ci Amérique ak Canada territoire américain ci 605 472 9147 605 472 9147 bu ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun émigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappelé immigré ci walu yone xaliss transférer ses fonds jappelé len ci sen projet immobilier ak yenn xétu assurance Banque de l'habitat du Sénégal ci New York ñi ngi leen di yëgal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 637 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 637 francs CFA Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigrés ñu and ci aussi ak les maisons RKZ sous le partenaire yu bessé alors lepp lu jëm ci walu jënd kër États-Unis nonu la yombé en fait ñi nga xamni ñoy losers yi ñi perte deug deug moy ñi louer en fait louer kër yow yaangi fayal mortgage yaangi fayal hypothèque kenen ki nga xamni mo mom kër gi yow mi louer ya koy fayal banque bi donc au lieu ngay fayu hypothèque kenen yow jëndal sa kër et puis jënd kër États-Unis yomb na ñak xam kay moy problème bi ñak xam moy problème bi mais jënd kër yomb na il faut nga xam lélé nga gis ay sénégalais yu melni yow dem jënd kër tu te demandes mais ñi nak lañ def ba jënd kër yi gis ñoo xam ñi sa way jënd kër bo téggé ben déposit du 5000 6000 dollars 10000 dollars nga am sa appartement bop momol ko so bop di fay sa bop hypothèque di fay lu ya sa bop mo gën a lool motax légui ñu ñu indi suñu ben sponsor bu bess maison RZK ki nga xamni moy patron bi cabinet bi yeb dañuy lak français ñi ngi fi ci Silver Spring am nañu licence fi Pennsylvanie Maryland Virginie DC wolen len waxtan ak yow wax la exactement fan nga meuna jaar ba mom sa appartement wu bop wala sa keur bop fi ci Amérique yeah I mean you know I know modi bu man dekkuma fi dama ñibi Sénégal même bo fi dekk jënal so paré so ken da ngay ñibi nga jaay you know affaire bi yokku valeur nga téggi sa affaire yu bëré dem sa yoon mom sa kër mën na la permettre sax sa way ngay mos ci équité bi dem banque ñu lebal la xaaliss boko soxla parce que tout simplement ya mom sa kër wala ya mom sa appartement alors yewu jotna quoi yewu jotna bayiléen lu yass bayiléen lu yass en fait perte xaaliss la comme ni ma la nga waxé da ngay dem fayal ko xamni ki mom mi ngi teud kërëm e wèr bu dé wone nga joxo lu yass bi mu dem fay banque bi yeen bu paré mom moy mom kër gi au lieu nga koy defal jambu defal ko sa bop jëndal sa appartement bop jëndal sa kër bop voilà donc wolen maison RZK Kadiolo Koulibaly expert là conseiller immobilier en ngeen joté ak mom ci 202 492 40 45 lolu moy numéroam wolen ko ne len Modibo mo la moñu bolé yow naka lay def ba jënd kër wala appartement fi ci Amérique mu wax la affaire yu simple fo jaar ba mom sa kër wala sa appartement maison RZK Kadiolo Koulibaly ci 202 492 40 85 auditeur bismillah bismillah fi ci émission way gañi dëkk ba tang na dé ah hé gañi dëkk bi tension bi fi mu tollu di ah Macky Sall ngi pousse de nga déclaration bi mu def tay néna wa partem na ngeen regrouper wu def bloc occuper len terrain politique bi way ana ki don lacc faali ngoyangi amna ño xamni nak ñom pour ñom bon il faut Macky Sall ibi gemignam ni way mom bokul ci 3e mandat Macky Sall dafa soxlu muy ibi gemignam jundi kay doyna borom xel nak jottu fet Macky Sall ban election la fi préparer banan nitam yi dajel len ngeen occuper terrain politique d'abord un mom ci bopam sax def na constat ni que nitam yi occuper wuñu terrain politique bi appel bi mu def ni mom constat bobu la def nitami nekkuñu sur le terrain politique mais Macky Sall est-ce que amna nit ñuko occuper le terrain politique bi lolu moy laaj bi nak ndaxte Ousmane Sonko rafalé na lepp fi dara dessatu fi dara dessatu fi dara ay ñom Malick Gakou yu Ousmane Niap yi di telli fi ay je serai le 5e président 5e président wala xana 5e président Guédié Way Malick Gakou ana sa way mëno sax yobbu ay député ñetti député sa way mëno sax yobbu député assemblée nationale nga bëgg no yobbo so bop palé moi je comprends pas alors delu ci ati Macky Sall fi mu nek ni sa way paré léna Macky day 2024 day dem gaay sen fi mu nek ni ñi ngi minal nit ñi duñu xaar ba 2024 ñu fi bet nit ñi ak yoy dedet Macky mi ngi comprendre lo sénégalais ni len man 2024 damay bokk dang koy xol ci communication bi wa keur Macky yi tek en place légui journal le quotidien ma jambal firne nako tay dans son lundi de ma jambal nena Macky Sall sera incontournable en 2024 wax ko ci le quotidien journal buñu ragné ci Dakar ci Sénégal Macky Sall sera incontournable en 2024 il faut que nit ñi programmer lolu ci sen bop ay xaar Macky Sall ibi gemiñam na no man bokuma 3e lolou du am de lolou du am Macky Sall leral na wax ci te du ay waxu ay professeur Mbodj un grand constitutionnaliste mom tay limu expliquer neena affaireu sax Macky di bok ci 3e di def di bok 2024 néna conseil constitutionnel ci bopom amu ci lumu ci meuna wax c'est à dire conseil constitutionnel munu ñu taxaw ni Macky Sall meuna bok munu ñu ko te ci droit la ko tek mom Mamadou Mbodj mom ndax Mamadou Mbodj boy wax li ñi wax jang ba yey keuyitu constitution daf ko jang ba yey ko ñi ngay dégg ay juge constitutionnel ñi ñepp Mamadou Mbodj du sen morom mën na leen jangal parce que meilleur constitutionnaliste yi Sénégal am yépp nekkuñu conseil constitutionnel ñi fa gëna nul ci droit constitutionnel ñom la Macky Sall tan gérer sen carrière ay alimentaire lañu ay juge alimentaire c'est des juges couchés ñom li Macky Sall bëgg rek lañuy wax mais li nit ñi wara japp légui moy 2024 Macky day bokk de day bokk te nit ñi soit dañ ko koy téré wala ñu bayiko mu bokk lénen amul benen option amul day bokk mba nit ñi téré ko mais ay tok fi di lam lamé est ce que dana ko wax na wax ci kaw na ibbi gatam wax na wax ni bokul Macky du ibbi gatam du ko ibbi Macky dafa tamit yi xana degulen li Ousmane Sonko wax deug la Macky Sall dafa titi xam nga dara gënul metti nga nek président sa opposition xamal la ba paré yor firdé yor preuve ba paré nara nek opposition bi dara jël nguur gi reddition des comptes nara yow sax président bi xana mën nga ci rëcc mais nak amna yo xamni sax Macky mën na ci bañ rëcc parce que ay crime haute trahison Macky def nako fi bataille def na ko fi ba tay xolal li xew mars 2021 xolal 14 nit yiñ fi ray mujjul fenn woowu ñu sax tribunal motax man la guiné quelque part guiné dañ ci walu justice dañ ñu raw parce que li nga défé ni sen cinéma bi ñu nekké nga défé ni cinéma rek la non au moins guinéen yi jot nañu am courage woté tribunal pour atté ay affaire yu melni comme yi amone Sénégal en 2021 ay reyné ñom au moins am nañu courage bob mais ñun amuñu courage bi justice bi mënu sax auto séjour woté ñu jéma enquête xam ñan ño ray ñan ak lutax policier yi ray leen bu fekkene policier yi ño leen ray ñan ño doon tiré balle fétali dara faté nañ ko ñi ngi ci leneen ñi ngi ci wax Adji Sarr justice mo yor dekk te dekk bu la ci gëna farlu rek mo la gëna avancer mo la upp potentielu avancer te guinéen yi dañ sétlu na affaire bi malgré le côté comique attention hein ñi ngi def lo xamni ñun Sénégal defaguñu ko ci walu démocratie moy ñu am fit courage wo justice ni len li fi am naka la démé ak ñan ñoko def tek leen leen ay daan Sénégal fofu bay yoon bobu bay nañ ko legi nit gaay dañuy genn fétal nit ñi ñu dé 14 nit dara du ci mucc comme Sénégal yi dañu fatali ndogolu yalla la mom kay ah waaji ni jazak khairu comme Sénégal yi non lañ ko jappé ko ci reey ñu ni ndogolu yalla ma dem wuti samay ngannaay taxaw mom la Macky Sall def dem jënd ay ngandayam plainte les simple convocation Souleymane ki nu mutudati Ousmane Sonko rek mu genn way genn armada bo xamni sa way soko genné won tay ji Irak xexu Irak yax Sonko demal wuy ji tribunal rek ñu genn loolu yeb ci ay arme xam nga nak ñi ngi ci opération nan fitu sénégalais titel len te sénégalais fi mu ne tit nañu on ndonde ye dañu tit epp tit te xam nga ku la titel en général mën na la contrôler waaw ki lay titel mom mën na la contrôler Macky Sall fofu la tollok sénégalais légui xebal titel demb damay sétane ndaysan Cheikh Amar yalla ko yalla may wer eh waji il est malade il est très malade ndaysan il n'a pas bonne mine hein. Il a pas bonne mine ci interview bi sekkat dafa sekkat yo xamni sa way ne wonna ni micro bi mom xamna ni dotul tak mais amna lu mu fa wax quoi ci niko wa keur Macky Sall yi di xexex ay ministre mak yoyu en neena gaay dañ sacc xalissam jël alalam you know dañ ko jox marché en mais apparemment waaj dafa mel daan dafa daanu quoi ci gaay sax ñing koy laaj lutax dañ la daan deg ñu lay way legi ken wayatu la xam nga gaay sen question au con en à un moment nak laaj nañ ko ci affaire Sonko bi quoi pour te dire nak sénégalais tité ak ragal biko waji laaj wa no gisse lek situation et politique bi Ousmane Sonko jappul muni mu retane quoi taxaw xol gaay ni xana da ngeen bëgg ñu jël seen Sénégal dañu téré ko wax légui borom dara ji sax dañu tit Cheikh Amar tok ñu laaj ko ci affaire Ousmane Sonko beek situation politique mu ngi len yeen xana da ngeen bëgg ñu jël sima Sénégal yépp ni lañuy doxé légui Sénégal yépp nonu lañuy doxé dik traité Macky Sall ni ci ay wax ni ci mbedd mi wala ci ay togaay ñu bëri défétuñ ko. Tout le monde a peur au Sénégal au nom de ci ñepp ragal da do xam luñu ragal ñom ci seen bop xamuñu luñu ragal bo ay jël ci la yobul la police luñu tuddi di section de recherche pamti pamté la fofu torturer la wala ñu ray la I mean you know xeyna loolu la nit ñi ral parce que légui pratique bu normal la dafa dañ koy def Sénégal ta dara du ci muccu droit de manifester nit ñi genn di manifester ñu ray 14 amul benn juge bu am fit jok taxaw wote ñew leen ñu atté dem fekk un père de famille kërëm mankabu jël ko yobbu ko torturer ko ray ko mu jul fen ak ñeneen ki ñeneen na xeyna nit ñi loolu lañu ragal dañu ragal lo xamni xamul dañ defanon mënu am Sénégal mais amna lay réalité la yoyé nga dan dégg ay isen abré japp na ay nit fofu ci tiad torturer na ñeen dénañ wala yaaya jammi japp na ay nit torturer dénañ yoyu ñu dan dégg ni mi ngi ci lu biir légui mi ngi ci sunu kaw no Modibo Sénégal démocratie ban démocratie démocratie wala gan démocratie sax lek bu sour dekk bo xamni yow lek bu sour nit ñi ko ci gis saay ñi melni ay golo yu yoy jeex tak nit ñi xif nañ amuñu liggey amuñu kom amuñu faju dara dara taxé nal no Sénégal dekk de démocratie fan awure démocratie demal fa demal taxaw place l'indépendance nga saga Macky Sall ba xam la da ngay danel danañ la fu way danañ la fu lif lif yo xam non Sénégal c'est bon hein fi mu nek ni ñor na xoma dictature bi ñor na xom nit ñi nak dañu les gens ont peur Sénégal nit ñi dañu tit ci roxu ni lañuy taxaw yow xam nga rek saga ndeyu Macky Sall mais après mu jeex ni legui ce disque bon bo waxe ñu def la ni def mankabu yobul la torturer la nga ray la wala ñu def la ni def papa alinya yobul la you know lakh la jant bi do bali 24 do bali 31 parce que insurrection né ñu 6 mois mais voilà il faut se rendre à l'évidence hein Macky Sall mi non hein yi ngeen deg mu koy wax ni ay ngeen occuper terrain politique bi def len bloc jappal ban élection fi amati fi ak 2024 amul ya rien lu Macky Sall di wote ay former len bloc tamit yani xala koy motali Macky neena mom par la force dole mbam par la force dole kanya day bok en 2024 neena day bok waxnako li muy wax ni yeb lolou la legui nak peuple bi mo ci dess da ko koy nangul wala mu bañ ko nangul da bañ ko nangul ay sacrifice la andala ay sacrifice la andal parce que Macky dafa yor système bo xamni ay nit la yo xamni wala niñu sen preuve hein ba pare ray nañu ay nit ba tok dara fekku len ci système la yor système deug la yor alors donc fi nek ni l'autre là où Ousmane Sonko nemmeeku tour bi pare que daf ko suspend tey dellu Dakar. Man de bu ma doon moom ma damay jël auto dem Casamance toog fa ba kii bi passé nu mu tudd di Coupe du Monde bi. Waaw bu ma doon Ousmane Sonko léegi damay oreeru sax. Auto Casamance yi fii jógee 4h du matin nga xam ne ci lëndëm bi kenn du la gis nga ne ci caraax. Dem ba Ziguinchor short toog fa bëgg parce que Coupe du Monde bi bu toogee Dakar gaay dañuy bàyyi ba nit ñi di seetaan ñu jël ko. Dañuy bàyyi ba jour match Sénégal. nit ñi dañuy pare di fêté victoire Sénégal saa yi ñu ne Ousmane Sonko. Ñu ne Ousmane Sonko de fii la toogoon di seetaan télévision. Fekk waaye jàll na lañ ko yàgg. Gaay saay la ñu ne. Lu ne ñeme nañ. So Maki 2024 gars voilà il faut ñu bañu kefin na del soit ci kaw Cheikh Amar bi ndaysan comme je vous disais là da na ko yeureum dem sax mais aduna meuna dox xolé Cheikh Amar rek bi fi Abdoulaye Wade nekké mom mo wax nako sax néné et puis yi ngay dégg ni gaay ñom dañ lay xol rek mën nañ la def milliardaire tout de suite état bi gaay nek ci bir dañ lay xol wola def la tout de suite milliardaire tout de suite ñaar ñetti ay ko contrat lañ mais mom Cheikh Amar ba fi Abdoulaye Wade nekké mais wax nako demb ci vidéo bi néna man taw Abdoulaye Wade dañ ma doon jox contrat may liggéey parce que dama doon xamone limay liggéey kenn gënuma xam ci affaireu engrais ak dëng mam yu ni mel mais néna Macky Sall ñom mom nguuram gi daf koy xex ouvertement ak ministre ouvertement way Cheikh Amar si Cheikh Amar dan bu gisé sa espèce fauteuil bi mu tok yalla dal moy bour rek xamna ni son péché c'est d'avoir été un protégé de Seigne Saliou parce que bo xolé wu baax gis nga Macky Sall ba mu ñëwé ba légui ay nitu Seigne Saliou yu bëré daf leen xex ouf bay daf leen xex bañu daan ñi mu toroxal leen ñi mu humilier leen xolé Cheikh Bécio niko liñ ko def kasso rap soula reñ de Macky Sall Cheikh Amar xex nañ ko ba waji lu mu jënde sa xew sax yoro wa keur Serigne Saliou yépp Macky xex na len mais nak Serigne Saliou mom Macky day digale nako ak ku kémané Macky xamul sax kim ko digale la Serigne Saliou deudou rek nga japp sa way ay nitam di toroxal rek baana dal ko setan na dak ci ndaje mais tay fele ci jamñaaju be gendarme yi dañ fa doy ben fusillade bu doyo rafa amul degna ben bandi dal ñew fofu attaquer gendarmerie bi degna pétalante bi affaire bi melni cowboy bandi jang jam ñaan waji muji nañ ko ray paré que way par bal muji nañ ko ray ay c'est ala feulé ci Touba am nenañu dal ben néw liñ fi indi mais néew bi nag dafa xaw suspect gaay dañ ko waroon suuli dégg naa ba mujj bi daal gendarmerie intervenir ni bloqué leen nañu bloqué néew bi ci morgue bi nee nañ nag ki faatu moom benn paa la mais daal ni mu gaañoo affaire bi dafa jaaxal nit ñi daal ndaxte gis nañu sax ay gaañu ci loos bi néna ñak affaire bi biñu koy gis moy biñ koy sank ala biñ koy sank néna ñu après mbotayu muqaddimatul khidma alors ñu mujj wo commandant gendarmerie bu Touba moy gendarmerie bi ne belel ñoñu daadi ñew daadi yobale embarquer nit ki nga xamni mo joxe won carte d'identité pour ñu remplir kayit yi avant ñuy sang xam nga neew ba lañ koy sang il faut que mu am responsable ki nga xamni mo responsable neew bi wala moy mbokam koku moy joxe ki bi après ñu daadi mëna sang neew bi bonne famille bi nak famille waji nenañu dal te waji dafa xaru ah nenañu waji dafa xaru pa bi dafa xaru et que dañu bëggon dal sul ko dans la plus grande discrétion mo jala mi dal na ni ñom ñu wa daayira bi tej leen koor bi ci kibi morgue bi ñom ñu antana ñu def enquête alors fele ci Casamance ben xalé bu am 13 ans fukki at ak ñet mo fa ëmb fi mu nekk ni kako ëmbël di faram ben mécanicien néna ko du mom du bayu lire bi trésentiel na da fon na ne xale lu Casamance xamu yoy alors mais ki dum tudde Fatoumata Ndiaye foute tampi mom day abandonné na ki de Adji Sarr lol day lañu wax daw ci mom def na ben vidéo li ñu ñu ko déglu ba xam
na ko walum allah ma min neew bu sowel ñep dinañ ci jot faat mëna tay da nga ñew bandiwé def say basté tay dal amna dal lo nat
wa oy fal ko rek comme tay debi di lan te debi di semaine la ñu koy oy fal rek
alors fatoumata fi ma bëgg ñu doore suñu waxtaan nak déjà gis nañu l'affaire Khalifon Sall biñ ko jigné li nga xamanteni mom modi viol ci digënté ma Guy Thiaré gis nañu ni nga fess lool ci média bi porté li nga xamanteni modi combat am sa digënté ak Khalifon
non sama digënté ak Khalifon bu ma ko naré wax fi lañuy fanan parce que politique bolé wuñu frère la ak sœur cheikh yalla famille direct ni sama xarit di sama chamé di sama cheikh di sama lepp tay man nana famem tay man mako oppo wal sen bir keur kon c'est très normal mbir bu mel non bu amé dal ci ko ma juk taxaw ko te buma leeron leer yalla ni tak na ci lalé na ci duma ci and donte na ko ci newuma dor jigen ku meunti don dama ko ko sen parce que jigen la kuma ko defone ba nga def ko sama rak ba sama dom parce que ay dom jigen dama ko yor duma neex waye dama gis na ne acharnement di juk ci kawam parce que tak tuumal nañ ko ta lañ ko tuumal mom mo wowi gendarmerie mom mo dem mom mo wuy ci mom mo yobbu bopam donc buñ ci bëggee la xass leneen donc day yond ak ñu juk.
D'accord, mais ci lool dañu gis ni yow nga su donir ko deug kérok Adji Sarr ci téléphone biñ ko invité ci ben télé de la place mu Adji Sarr daal di réagir en direct par appel téléphonique mu ne ko man li nga xamanteni mom lay jigni ki di Ousmane Sonko muy viol lool mo waral tay ji yowit ba nga jigné bañ la jigné viol mënu mo juk soutenir la parce que mënu ma nek ci ben cour ba paré ñew di contrôle ni mel tay ji ban gis gis nga am ci ba nga déggé lu ni mel
Adji Sarr communication mo baxul baxul ben yoon té lu ñu rafet du lu ñu rafet aussi ben yoon
lu tax nga ni communication baxul
si baxul xam nga nak lan ben moy wote gi mu wote won fofu sax mo waru won xam nga nit tamit sa tukulo dafa am kaddu gu muy wax mono ulondir robe ciulondir ta naf de
moy
ñi bokku di debbuno nga bu may debb ngay debb ñu bokku lu ben gën mënu ñu neubant ay bokkotal ndax bo yeké ma yeké ku nekk sa bost na feñ Adji Sarr communication baxu te fofu amu fo won pour dugg ben bu demé bo bëgg gën bëgg défendre bop mën na né mais communication da xana bax sa gëm Ousmane Sonko mi mu jinj ñakantaan la ay kilifa jog di ko jappalé di ko taxaw aduna jog diko taxaw asama ak mom gune gu ndaw te wet do wer bu bax ci xare bi ñun ñu jog man Adji Sarr du ne ñewna kërëm bima gëjël déggante ak mom yagna soxlawuma ko dégg soxlawuma dem kërëm gis na né kenn la ko xamantene togn nañ ko wër na ci xare bi di nga xamantene moy féministe délaissé ko li nga xamne ñoy journaliste yi délaissé ko Sénégal won ko ginnaw ragal la dossier bi ragal ko défendre parce que xeyna ñu banaliser ko mom ci bopam bay banaliser viol kon buñu gisé lolu gis tam nakar bu muy dundu amul nday bayam ma bariwul doole famem tamit moy lolu mu ñu won di ligéyse ba am yu ko ci dal ñu déllu bëgg ko tek yena naxari
mais nax kon ci lolu Fatoumata war len ci manou parce que bu ngeen di dimbali nit ki te mom mi ngeen di dimbali wax ko legui ne nga communication baxul yi nga xam yene koy dimbali muy yow di François Elengay bi ñeek ci mom di ko melni calphone ñu gis ne dafa melni jamono jilé Gabriel Kall la gëna jégué donte ni nak tuumal nañ ko lu nekk digënté ma Gabriel Kall dem ban sax ñom ñaar seen digënté neexo tuul et pourtant bi mu réagiré par téléphone dafa deugal ni ba tay ci Gabriel Kall la nekk donc mu melni dafa gëna jégué Gabi contrôler ñene est ce que kon du ngeen mandu ci xéer bi
waaw xam nga digënté ma Gabriel Kall digënté ma Gabriel Kall man duma ci wax mais sama bop la wax man ma paré man ci défendre Adji Sarr man ndjay man fa ndjay fi la ko waxe exclusivité bi paré na ci défendre Adji Sarr dotuma taxaw man nan Adji Sarr Ousmane Sonko lamay défendre moy sall ngar lam tor bourguedé ay réalisation ak lamuy def
Fatima ta ba non duñ né rétane ak li nga jox
oui ma xam nga ndax lan xam nga
ñu wax yépp ci Adji Sarr bi té nga taxal
ni waaw oui ma xam nga ndax
la tang ko
xam nga ndax
ma nga ni jigen la buñ togn
wa gis nga ma cher xam nga mir bi moy lan Adji Sarr yow deglu nga communication sans vous wala avec vous damay dem bu may dem gendarmerie andou len ak man te bu may dem bureau des juges ñu may entendre man lañu entendre du yeen kuñ ko waxone ku ne te yow ngay son ci nit ñu la ci sag di la ci wax lu ne di la ci menacer de mort di la andi lu ne di la ko tegal mais non
mais
Ousmane Sonko bi togu na buma kenn défendre kan mo défendre Ousmane Sonko ci Adji Sarr bi ta ay kangam ñu Adji Sarr amul la Ousmane Sonko am te Ousmane Sonko waxul lolu ñooñu kéro bañ ko wara wujj dafa dama leena ñaan tok leen buma ken top waaw wala dé waaw deug Adji Sarr am ñu ñukoy jappalé ñun ñi mom mu nekk di teud ci lalam di lekk di naan di nelaw ñun ñi nekk ci réseaux sociaux yi di dem ci plateau télé yi
diko moy di péral ni
may ma rek duko défar man kenn luma péral ba xam nga man mën na ju duggal ndek baye fulak fere borom ba xam nga man kenn ma xalal yoon ba nit bala nga ma freiner ma xam sama bop yow seugum yow man ñu ñoré suñu bop di la défendre fune di la taxaw fune ñi ñi sag fune di ñu menacer fune yow tay Adji Sarr bu amonté lu ko metti fi kër gi sax amna ñu fi joté kër godam amna ñu fay joté Adji Sarr gune gu ndaw François Elengay and ak mom bi Allah brende me mu xus jalale ko mom mu osé wote nan François Elengay te mu ko don wax yaay François Elengay man mi mu meun ma jox ma jox ko ciir Adji Sarr nan ay bu nek ngeen and yeen ñep bo ne ko mu leen ngeen baye mel ni kuy wax ay doma wala comme si c'est que Adji Sarr ñun dafa am leen lu ñuy am ci mom wala liñ koy défendre ni dafa am cause bu tax lu koy défendre mel ni ku yor ay doom
mais est-ce que tamit du c'est-à-dire sen réaction bu ko neexo parce que wax nako néna comme yeen ñep da ngay koy jappalé dafa bëgg ñep ngeen nek ben mais pas yeen di xiro nga yow ak Califon ak François ngeen former sen gang contre ki nga xamanteni modi Gabriel Kane alors que yeen ñep da ngay jëk pour jappalé ko a lol amul
aw ma gang bu may formanté man ñep aw ma kenn xarma yalla ñom ñep ñing fi tuddu ñep aw ma kenn xarma yalla man ku nekk amna yow jamm sa mo ndox lan
laaj na len ñom man dama nakari dara
man
ma gëna bañ sama aduna kay wax li nga waxatu te musuma te waxa nit ba nga deg ko fenen musuma jëlay audio diko enregistrer diko jël di paré diko tek ci nit nan ay dugulen audio ki wala may transferte ay audio parce que man xajuma ci yoon li nga gisi ndaw na me dama nakari dara non dama wax rek man dama nakari man amna yo xamanté man xajuma ci
mais so waxé lolou doko def kon amna ko def ci
waawul ma xamou tax amna do ma xol lolou man xajuma ci man sama bop la xam
na mais fatuma sa nak franchise la nga xamé nak
way
ngay ciof wax ji ni bu ko ciof
non ma duma ciof dara man yalla la ragal te yalla bu waccu leg ma casque sama doléance man ñep xamé nañ ma lolou mais man dama ne man sama bop la xam man xawma di and ak ki di wax and ak ke di wax man ni lay def dama ne la ñi ñaan dañu def clan fi clan amu fi man aw ma xaar ma yalla Gabriel aw ma xaar ma yalla François aw ma xaar ma yalla ma ci trois pom aw ma xaar ma yalla ki nu tut kër fan sal ki nu tut ajira bi sar bu ko amé lu ko metti mais yorna suñu numéro ñun ñep yorna seen numéro ñom mënu leen wo mu wax li dafa fonné pour voter ci téléphone dugg ci ay direct di wax lool la te aji sar dafa ndaw ñun pour jox ñu ay leçon
ah den
ah
nak fatima
non attends mais dañu waxtaan dafa ndaw pour jox xam nga ndox la xam nga ndax la aji sar wo mi telephone ka len dimbalima ñun no jox opté jappalé ko du dara luñu am ci mom rudul xex ak outé suñu bop ay non kon mom tay bu mëne taxaw tay ji devant 16 millions
nak yeen da ngeen di am xaaliss ci kawam yeen ñi nga xam yeen koy jappalé
ñu am xaaliss ci kawam
parce que nak da ngeen di encaisser ay xaaliss deug na sa lolu mom aji lolu moko metti
manela
ba tax mu dawat laq ci nga xamanté mom modi Gabriel
yeen guuy am yeen Dakar lay laaj yeen guuy am yeen Dakar ñi di ut ci mom xaaliss na dem waxa ñoon man soxlawuma ci mom 1 euro mom xam nako laaj aji sa na man musan ko setti ni ñi di teub di dal di dem di wër ji aji sa laaj aji sa ndax man musan ko setti laaj aji sa kañ la gëj degg wax mom bima gëj degg wax mom yag na parce que man gisuma intérêt na damay setti aji sa wala damay waxante mom téléphone amuluma intérêt kérok ben liwam ben frère mu ngi Angleterre daf ma wo nama dama dugg aji sar mais dama couper parce que dama ne ko aji sar soxla mo wax mom man gisuma
fatima tam ñaw nak de
no comprendre wa de manam tay ji xam nga tay ñepp di wo aji sar day melni dafa am aji sar lu mu out am ñun ñukoy outi man gisuma lol ci aji sar dama gis ben jigen bo xamna ni victime la ma ñew diko jappalé
non mais ci lolu su fekkone tay ji aji sar du choom ak Ousmane Sonko est ce que ding ko jappale parce que ku ne xamne ni Ousmane Sonko c'est un concurrent ci walu politique est ce que du ni mel motax ngeen dem yeen ñep daw dem songu aji sar jappale ko
pour
ko xex la ci kaw ki Ousmane Sonko
man la xana man duma jigen man duma jigen man jurma domi jigen man dama am sama dom ëlëk fu ñuy mujj man buma ku mo mënono dom suma ko waré jappal dama koy jappal affaire du question politique wala ñak politique ñun jigéñ dañoo wara jox suñu ak suñu yéel
non mais affaire nak politique ñu nak Fatima ta parce que Aguissare bimu jigné viol Califon jigéñ dafa japp
te yalla fi wone ni yéel lol li dé mo fi am di jël coin yi di len yobu ci télévision yi tempaniser ñu ay Aji Sar ay non mais c'est pas possible mais gagne bay len xel ci vraie affaire bien troisième mandat bi Macky dina ko forcer ndax té affaireu corruption ou armée yi ak yeneen 94 milliards Mamour Diallo yi 14 personnes yi dé ci 2021 bi yoy yépp waji bugul rendre compte xam nga deux mandats yi comme ko fi mu ne jeex na té affaire bi neexon na ci ñom lolu tukki nañu dem nañu makka ba tay nek ci sen avion wu bop yoy yep dans quelques mois buñu xalaté ni dafa wara jeex rek gum gumuñu yalla tal jaral na len tal senegal jaral na len ko tal ñun nak ñoy am fayda bu ndey ni waaw ñu wut suñu ay siwo ndox fuñu talé ñu xam bu sénégalais bu né jënd ak siwo bopam fu gaay tal ñu xam ko ndëkk bi du tak nit ñi tit nañu en sénégal les gens ont peur man dama ko sétlu dama ko sentir dama ko sentir sax man ci sama bop liberté bima andone am xam nga fuma dem ma ñaw wax ci affaire makibe yoy me ndig dama yu en tek ha dug ay taxi yoy commencé waxtan taxi man yi mom bo len ci xoy rek ñu départ Macky Sall nak lañu bañ gëm Ousmane Sonko nak affaire bi dal mi ngi nonu gaay il faut ñu comprendre ni que Macky Sall légui alors 2024 dafa bëgg bok ci élection yi ci 2024 nak yalla nañu yalla may ñu you know fekke ko tal ko dal mi ngi nonu quoi ñu jël ben pause wu publicité après ñu del ci waxtaan
Sénégalais, assalamualaikum les patriotes de la diaspora, de manière non pour la routine, nous n'avons pas de mots. Nous 3e édition de la grande soirée Fonorazing, organisée par Pastef East Coast, sous l'égide de la grande dame, la lionne, la patriote coordonnatrice, Marie-Jeanne Diouf. Waouh, de manière pour ce bon arna à la dorme, pour ce bon nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas 3 décembre 2022, nous ne parlons Fiki New York City à Bronx. Adresse Binek 1451, Ignosport Route. Nous ne sommes pas Binek pour nous aussi Bosby, Gemel Bosby, Magal Bosby, Patriotes. Nous ne patriotes avec sympathisants. Nous allons gagner parti petit Bosby $100 pour dougou sur la grande salle pour enjoy the night. Nous ne sommes pas Binek de faire à la dôme. Nous devons faire à la dôme parce que Bosby Binek va passer jusqu'au dernier. Ko parrainé ay nit ñu am solo de grand patriote qui vit ici aux États-Unis ñu gën ci xamé kan ñu gën ci xamé monsieur Khourechi Thiam le grand basketteur Khourechi Thiam l'ami du président Ousmane Sonko le patriote Khourechi Thiam wa passé iskos nénéne yow lañ parrainé bëss bobu ñu né bëss bobu nak lañ ko parrainé ñu né ah suñu député bu Jomba Niaw bi ki moy kan ñu né madame Aïcha Touré deuxième questeur à l'Assemblée nationale ñu né bëss bobu yow lañ ko jaglél ñu né bëss bobu kan lañ ko jaglél ñu né ñu ngi koy jaglél Madame Binta Alidjak, trésorière, fille du United States, du Pastef USA, boss bobu yow ya ko mom ñu ne boss bobu kan lañ ko jaglél ñu ne ñu ngi ko jaglél monsieur Malick Fall le grand patriote Malick Fall ah Malick Fall wa passé iskos neneen boss bobu yow lañ ko parrainé ñu ne boss bobu kan lañ ko parrainé ñu ne le grand patriote le défenseur du président Ousmane Sonko ñu ne monsieur Ousmane Tunkara wa passé iskos neneen waaw boss bobu sa boss bobu ñu ne boss bobu nak passé iskos dafa jël ay nit yu am solo nit ñu am mana jël def len invité d'honneur moy ñan moy l'ensemble des coordonnateurs de section nek fi ci United States a ñu gën ci xamé kan ñu né monsieur Edage Amar monsieur Mamadou Nian madame Matiba Sey monsieur Pape Ndoy monsieur Siradiba monsieur Amadou Eldja madame Fatou Diallo monsieur Pape Yaré Mbaye ak Khalifa Fall Ronald Bossy ak Mamadou Dien ñu né boss bobu nak ñoo coordinateur ñu ngi jël lepp tek ko sen loxo coordinateur muy le coordinateur des États-Unis di monsieur Dramé de mené bëss bobu nakna ala daw mé ah parce que président Ousmane Sonko néwon na daw dama ci andol ak yeen guddigi ren dama koy dabali wat parce que gis na la yeen wa passé iskos waxu len len lul focus 2024 dama né focus 2024 fi len ko ubé fi ci United ak wa passé iskos dama né bëss bobu nakna ala daw mé nak te bëss bobu kuma fa deug né ma master
wala gañu fi ngeen koy deglu ci émission ban tiarlé alors dilen fatlé ni à partir du 3 décembre émission bu bess day am en samedi à partir de 21h GMT je crois que moy 16h ou 17h fi heure New York papis ak ay xaritam ñoy dajé tous les samedis à partir de 21h GMT waxtan fi ci radio bi xamna certainement dina ñëw bala bobu am lu mu ñu ci you know juñu ñi soxla ay émission yu ñuy wétali xam nga immigration dafa metti quoi fa wét nit ñu bari ñoo xamni you know ñom kenn dekk wala ñu dekk ak nit ak moy lolu donc du ci yak dara ñu wétalante dal amna yakar ni émission bu nara neex lay nek alors à partir du 3 décembre Papis and Co pi ki radio allo Dakar à partir de 21h GMT muy 15 ou 16 ou 17h fi na dina leer lu ci heure bobu quoi inshallah ala gay donc liñuy def rek moy ñu jox kaddu gi sunu gañi ci gay ci forum Allo Dakar bu Telegram bi en
capitaine Ibrahima Traoré lim ci wax nam lim ci wax amna ci lo xamne amna solo lol li jëm ci intégrité li jëm ci jafé jafé yi nga xamne doomu africain ñi nekk ci Sahel bi ñi ngi koy dundu xam nga so nekké soldat jakkalo ay civil nan len doxna ci Sahel bi gis na yeen defu len ko xam nga ne lolu wax ju yaxu la ndaxte yow lolou sa liggey la ndaxte danaka li tax nga dox ko ba dem ba gis ko liggey bi nga xamne mom ngay def mu nek liggeyum soldar motax ay soko nekuton do jël sa initiative nonu yow kessene damay dem doxi ci alors ñi mu jakkal ñoon lepp di len ko wax di di leer wone amna luma len eppele waru len ko won ay morom militaiream kagn la ko wara waxal waye du civil mi jakkal lol leneen li nag discours bi yoo bëri na, discours bi yoo neex na lool, neex na si ay nopp, neex na si ay nopp, neex na si dégg-dégg. Waaye dans la pratique dama ne lan yan jéego nañuy teg pour génnee les peuples d'Afrique si souffrant. Fi mu nekk nii ñi ngi wax waxi transition, gis ngeen Mali, ñoom presque mandat lëmm nañ xaaju 2024 nañ jëm. Gis nga dumm ya ñëw na moom it, ñu ne transition mu ne 2 ans de transition bi gars yi di wax kañ lay commencé.
Salaamaaleykum.
Waa Maodo, maa ngi lay nuyu di la ziar di seetaan sa vidéo bi, di seetaan capitaine Ibrahima Traoré lim si wax. Naam lim si wax am na si loo xam ne mu am na solo lool, li jëm si intégrité, li jëm si jafe-jafe yi nga xam ne doomu africain ñi nekk si Sahel bi ñu ngi koy dund. Xam nga soo nekkee soldat jàkkaarloog ay civil naan leen dox naa si Sahel bi, gis naa yéen defu leen ko. Xam nga ne loolu wax ju yàqu la, ndaxte yow loolu sa liggéey la, ndaxte daanaka li tax nga dox ko ba dem ba gis ko, liggéey bi nga xam ne moom ngay def mu nekk liggéeyam soldaar moo tax. Waaye soo ko nekkutoon doo jël sa initiative noonu yow kese ne damay dem doxi ji. Alors ñi ma jàkkaar ñooñu lépp di leen ko wax di di leen wan ne am naa lu ma leen ëppalee, waru leen ko wan ay moromu militaire am kañ la ko war a waxal, waaye du civil yi mi jàkkaar lool. Leneen li nag discours bi yoo bëri na, discours bi yoo neex na lool, neex na si ay nopp, neex na si ay nopp, neex na si dégg-dégg. Waaye dans la pratique dama ne lan yan jéego nañuy teg pour génnee les peuples d'Afrique si souffrant. Fi mu nekk nii ñi ngi wax waxi transition, gis ngeen Mali, ñoom presque mandat lëmm nañ xaaju 2024 nañ jëm. Gis nga dumm ya ñëw na moom it, ñu ne transition mu ne 2 ans de transition bi gars yi di wax kañ lay commencé. Yaa ngi dégg coow li commencé, mu ne ñu naan leen à partir de 2023, janvier 2023 lay commencé. Donc ce qui veut dire que 2 ans 2025 la jëm. Ñooñu ñëpp dañoo ñëw xàllal seen i bopp mandat. Ñuy dund si Afrique boo xam ne Afrique bu nekk si ay jafe-jafe fi mu nekk nii, jafe-jafe si wàllu économie, ndaxte ba léegi si le plan structurellement bu taxawaluñu ay économie yu dëgër yoo xam ne sog yi jóge si biti ñun dinañ ko mën a dékkoo. Ba tax na ay jafe-jafe nañuy dund fi mu nekk nii, da jamono yi di ñëw si ay jafe-jafe dañuy gën a nekk. Xam nga su fekkoon ne nañ xool guerre Ukraine bi, Ukraine guerre bi su fekkee ne ba mu tàkkee ba Russie attaqué Ukraine rek, militaire yi ñëw def coup d'état ne Zelensky mënul dara, nañ ko teg fële, ñun ñooy dirigé. Xam nga ne su boobaa dafay nduróog li nga xam ne moo am fii rek, ñu ne problème djihadistes yi gars yi profito si ñëw naan djihadistes yeeg yooyu nangu pouvoir bi ne ñoom ñoo koy réglé ñoom militaire yi. Alors que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk au front di xeex ak djihadistes yi, les civils yi nga xam ne ñoo nekk à la tête, ñoom seen liggéey lu dul lenn pour gérer le pays, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les conseils militaires at ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain, ñoom ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi, su fekkee ne ñoo ñooy fàqee koo foofu dem occuper les palais présidentiels, kon djihadiste bi kañ la fiy jóge. Fi mu nekk nii ñoom ñëpp ñi ngi fees dell palais yi, seen contingent yi, seen unité yi nga xam ne ñi ngi si palais présidentiels yi ngir lan, surtout les ñu mel ni ay force spéciales, seen place du palais de la République, seen place kañ dëgg-dëgg, seen place kañ dëgg-dëgg si zone de combat la. Ndaxte loolu lañ leen jàngal, si loolu lañ leen tàggat, si loolu lañ leen formé. Naam kat réew am na foo xam ne mën na fa toll kat ba jaxaso am ba soldat yi jël sen responsabilité waye nu mu gëna wa gaawé dañu wara jëla tek ci réew mi téga réew mi ci raay waye li ñu nekké ni du lenn luddul bëggu nguur at li fi gëna bëri ay tiaxan kété ba taxna sunu réew mi sunu réew yi Afrique yi pour ñu joggé ci fi nga xamné fi lañ tollu ni yaakar na né dana jafé lool su féké né doxal ni lañuy doxal de manière irresponsable waaw ndax té ba légui Mali ba légui toujours ñu dégg djihadisi ñi ngi def leur coup ba légui alors militaire bañ togué né ba légui lan nañ ci def luñ ci mën dara xawma ba xam def nañ ay avancer sax dur nga deg ñu jenn wax way def nañ avancer fi waye tewul ni tamit djihadisi ñi ngi def li ñi def alors ko da fay melni ñom ci seen walu bop ba legi mënu ñoo maîtriser situation bi alors ko comme que nenañ civil yi mënu ko maîtriser ñom ñoy jël pouvoir bi pour maîtriser ko lolo tax ñu jël pouvoir bi ba legi da fa melni defu ñu ay djégo yu mëna tax ñu nangul len jël bi nga xamné jël nañ ko ngor bi suñu démé Burkina Faso yi c'est la mburu fof ko fariñ ki nak tok melni kuy jox ay leçon ay magamaki ñi nga xamné ñom la jaka lool dé léna mëna ñi ko ci gëna bari ëpp ko xam ëpp ko experience lool taxaw fi rek ndax té ab soldat nga jël nga sa fétal ba nang ngor bi taxaw di def discours pour faire la leçon aux autres xam nga ñun suñu réew yi exigence bi nga xamné fiñ wara taxaw fim nekk ni pour défarat suñu réew nañu taxaw défarat suñu économie comme li ma doon wax légui gis nga Afrique tollu na fo xamné ci ay jafé deug gis nga zone yi nga xamné fim nekk ni moy zone de conflit at Sahel bek yépp ñi ngi commencé dugg ci famine amna ci zone yo xamne suñu amul aide alimentaire jafé jafé da fay am des états yi ci amuñu doole bo xamne mën nañu subventionner dundu gi mën nañu ndax inflation bi yene gis fu mu toll fepp ci aduna bi fo mënti dem lepp yok fepp ci aduna bi barilu pétrole bi yegna gaz yegta énergie cher na lolu bok ci li nga xamne tamit mom motax dundu gi cher gis ngeen ak guerre Ukraine bi blé bi yokuna ba nga ne ma li lan la mburu yok farine lok diwlin yok lepp yok bolé ko Chine aussi sen politique covid bi nga xamne mom nañ tek zéro covid lolu bok ci li nga xamne dafa perturber complètement la chaîne de d'approvisionnement sur le plan mondial yoy yeb bok ci conséquences yi nga xamne dafa yok li nga xamne mom moy inflation bi ñu gis dollar bi yek na yek bo xamne djegi na dayo lolu sax yek bobu mu yek yobale li nga xamne mom moy franc CFA bi tamit ba taxna ñun fim nek ni lepp lu ñuy jënd ji ci biti da fay cher lool lepp lo xamne tamit ay bor la ñu am ko de diko fay ci dollar da fay gëna cher lool ba taxna so le xolé Mali barki dem rek ñi nga wax déficit public bi da fay gëna creuser wu comme ñun aussi au Sénégal comme réew yu bari ci Afrique de l'Ouest bi légi ñu nara défé ji dem lébi ji waat fim nek ni bor réew yi yépp bor mo leen teunk sonal leen carrément alors que fim nek ni at dollar bi ni mu yégué taux d'intérêt yi sur le plan international ni ngi koy yégété à l'échelle mondiale da fay gën di metti di wuti ji ay bor réew yi dañoo laaj ñu taxawat teggat économie bi au plan interne défarat agriculture bi nit ñi dem liggéey lañuy bay ñukoy lek diko transformer lool nak dafa laaj liggéey loolu dafa laaj ay stratégie loolu dafa laaj ay concept loolu dafa laaj ñu tek ay xam xam yu leer nañ ak ay doxalin yu sel yu leer nañ waye ay waye joge fele na le jël say fetal ñew jaxase ak nguur mettre un pays dans l'instabilité totale ben investisseur du joge du ñew ci rew mo xamne coup d'état mo fa am manan da fay duggal xalisam duko def parce que incertitude mo fay am investisseur yi ñi nga xamne tamit ñom ñoy leblé tamit duñu lebal rew mo xamne aussi coup d'état mo fa am duñ fa am assurance biñ bi ci war duñ ko fa am ba taxna li ñi nekké ni c'est irresponsable et tiaxan kessa la nek fi nak di tenir ay discours yo xamné way notre intégrité notre indépendance notre ki yoy yépp ay nahé mbay kessa la nu ñu gëna togué ci nguur yag na ko wax mané len ñi jusqu'à preuve du contraire nguur mo len taxa jokk so len xolé mali fokati nañ ben mandat tok on va voir ce qu'ils vont faire comme résultat dumbu ye fokati na mandat tamit momit dafa na roto nañ xol mo fi doon wax personne d'entre nous ne sera candidat nañ xol ba xam mom do dit nguur so ko suñ ci xasse bo duggu bo commencé duggu ci palais présidentiel climatisé ak duñ ko bayyi fa lañuy dess yenen yi ay wax kessa la ñew nak di leur population bi hein di jouer ci fibre bu sensible hein ay suñu intégrité ay suñu indépendance ay door kessela nahé mbay kessé nguuré len taxa jog ils doivent être des responsables lañ jël nguur gi joxo ñinga xamné ñom ñoko yeyo waxuma sax né ñom yeyo ko wayé su féké né dañu bëgg ligéy dëgg nañ jaarélé mbiri ci manière démocratique ñu sumi seeni tani dem jangi gi ñew dem élection ñu fal len réew du tiaxan rew du tiaxan la politique aussi dafa di lo xamne du tiaxan lo xamne c'est destin tout un peuple waruñ ko tiaxané destin des millions et des millions de personnes war nek lo xamne ken waru ko tiaxané ndax te bëss buñu défé gis ngeen faqal salu nañ ci Macky Sall gis ngeen toxi doona bimu duggal rew mi ba fim nek ni même su féké né tabax na fi ay infrastructure waye lenen li nga xamne da ko yak ci jikko yi ci doxalin bi at le niveau bas politique bu doy war bi nga xamne amna ci rew mi lepp du kenn indi wuñ ko kudul wajiñ fi tek rek ñang mi aussi ken xamul xol ñang mi ni mel legi xalé yi jangatuñ jangum yi yakuna lu bari yakuna rew c'est quelque chose de sérieux motax soldat yi wër ci sou région bi nek di foyer ay fokati nguur fi taxaw nek di tenir discours bo xamné du lenn ludul numay naxé peuple bi ba tok ci nguur bi au 21e siècle ñu warona dépasser ni Afrique nek continent bo xamné limu yor sa ay potentialité ken xamul lu mu toll suñu réew yi ñu yor sa ay potentialité ken xamul lu ñu toll ñu warona dépasser ci ay ciow ak mandat warona dépasser ay ciow coup d'état warona dépasser fu nek aduna toll fo xamné warna ñu mëna jang lu ne lu ñu bëgg jang war nañ ko mëna jang la connaissance est disponible partout xam disponible il suffit que ñu bëgg ko jang ko luñ bëgg jang war nañ ko mëna jang mën ko dem defi jiko suñu réew yi wara dépasser ay xéxu nguur wara dépasser nek ci ay coup d'état ay xalé yu tuti ñu formé len barki dem jox len ay fétal jox len ay arme ñuy jënd di jaay doole di jaay mafi man fokati nguur tok di non suñu continent bi dafa am lo xamne dañ ko wara dépasser gis nga ñi seen discours yi ñi nekké ni ñu len di taccu ci Facebook beek di len taccu ci ki bi ay nahé mbay kessela dañuy xol nuñuy xol nuñuy def seulum peuple bi ba seulum asken bi surtout les jeunes surtout xalé yi di len seulum taxaw di way waxi intégrité waxi ki di nañu défarat suñu réew yi jël réew yi tégalé ko ci yoon un militaire un soldat ce liguey li tax ñu formé la yaangi sol mi ngi sol ay gants sol te di sol ay gants jakkaluk ay nit di wax ak ñom melni gants yi nga sol xana man lu ci jaxax sol ay gants da fa rafé soldat c'est pas élégant li sa tenue at li nga sol yépp da fay wone yow lan moy sa cieur fa nga wara nek at lan moy sa liguey waaw sa liguey lolou nak su fekke ne dem nga bané man bëggatuma ko def damay politiquer nga futéku dem soumi sa tenue tek ko fa lé dem politique gi jaar fi nit ñi jaar ba jot pouvoir liguey sa réew jeexna mais au 21e siècle ni nekuñu ñuy honorer Afrique même suñu nekké ay jeune ñu leen wax non il n'honore pas l'Afrique discours yi ñi jël nak c'est facile dafa yomb de jema xol ñuy def ba seulem gaay nit ñi ñu gëna tok au pouvoir ay intégrité que non indépendance nous devons être indépendants suñu bëggé indépendant mën nañ ko am ci kaw ñu am fulu am fayda sunu rew yi yag na ko di wax toxi doono bu meunti am sunu état yi dafa fekk ne dañ ci comploter avec l'armée toxi doono yi am ci Afrique bi yépp ngeen gis ko ñi di tok éterniser au pouvoir xolen togo xolen fenen ak fenen c'est parce que ñom ak armée bi la su armée bi jëlone ñu amone ay nit ñu fulla am fayda né il faut respecter la république ñom ñu xam bu baax lan moy seeni liguey lan mo tax sen corporation bi nga xamne fa lañ nek lan moy sen njeriñ lañ leen former fofu nañ mëna jur njeriñ mais du fenen waaw ku bëgg dem def ji leneen nak mën nga sumé ku dem def ji leneen waye nek ñu jël ñu leen di taccu suñu joggé jël ay discours purement populiste, il faut le dire, c'est un des discours purement populiste. Ce n'est pas populiste, moi, na xol wax li nga xamni ñi peuple bi afkan bi bëgg nañ ko dégg ma jaar leen fofu manipuler leen nax leen pour que man lima soxla ma jot ko lolu kessé la du leneen et que ni ñu nekké ni réew yi nga xamni ñi ngi ci coup d'état investisseur du fa dugg duñu bëgg di ñëw di dugg ci réew mo xamni xamuñu incertitude suba fan la jëm ñun suñu sous région bi yépp dañ ko warona dépasser carrément ay coup d'état waratul wona am en Afrique au 21e siècle ñu warona nek ci lenen suñu réew yi warona am yokuté sur tous les plans ñangami éducation sur le plan scientifique liñu am ci souf nuñ koy exploiter nan nañu développer ay chaîne de valeur yo xamné au niveau national sous régional dem lanté bi dik bi digënté Sénégal Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée-Bissau sous région avec presque une population de 123 150 plus de 300 millions d'habitants lolu nek ben marché bu reuy bo xamné ñu waron ko mëna exploiter hein mais ñi ngi ci ay ciowal 3e mandat ño xamné dañ leen di fal ñu ñew nax askan bi taxaw bëgg soppi wat constitution ngir xol ñuy continuer dé lolu ñuy def ci jamono ju nek bëss buñ ko défé rek instant buñ ko défé dinañ délo ginnaw réew yi ay ati parce que ay conflit lañ fay indi ay ciow nañ fay indi ay nit ñak ci sen bakkan pourquoi rek parce que benn nit bo xamné barki demu jël nañ ko jox ko ay pouvoir yu reuy nit koku nonu jenn bam xamé démé ba am pouvoir yépp jël en otage tout un peuple soppi constitution num ko nexé né da fay tok ba heure bu ko nex ñëlé xey fa lé ñoomi jël seeni fétal ñëw jaxassé réewmi ray ay nit ñoomi tok ñu nekk ci bénn cercle bo xamné duñu dem duñu dik duñu bouger fañuy tiang nañu tiang rek ba paré ñu fogg ni ñun way dañuy xalaat on est intelligent suñuy xel ñor la ñi liñuy doxalé ni dañ leen wax dëgg nañ dem défi ji seen liggéey dañ ko dem défi ji suñ bëggu ta def liggéey bobu non ñu soppé ko su meeku dem def ji leneen waye mënu ñoo tok ku jog dem jël sa fétal nangu nguur gi taxaw jakkalok nit ñi di jaay am na op sax ñi dañ may énervé lo quoi man leen nuyu di leen ziaré ñep
assalamu alaykum wa rahmatullahi ala fami fam ala dakar ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaan ak jamm ju bari fekk fi pap si ndiogu ama wandi amal de mang lay nuyu di la ziar jobsis ni nara pap kam di nuyu tonton cham forira di nuyu pap kam kam penekat jibi si serer ni na la ziar la di nuyu modou mandela mbop nuyu elas ñas jamu ya na ñu li ni di la ziar di nuyu bay dawda di nuyu momodou gay wala waaw yakana mo fi rek ni na fi na bëgg ciép ak mburu la njaayen isa jaara ñu lay ni dama yemalé ñu yobbi fi rek jox ko mbay gay ñu ko ziar ko mu yégal ko ci kaw joxal mako képp ku nekk ci forum bi ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziaré
te di leen ñaanal jàmm ju bari di leen wax bon début de semaine.
Wa asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum wa forum bi, maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp un bon début de semaine. Tata Fatima Diop, maa ngi lay nuyu di la siar first lady. Ma ne ko ñu ngi lay xaar ca White House ba ñu ngi lay xaar de. Waaw waaw Omar Gueye, Omar maa ngi lay siar ah Defson Omar gën naa la dégg de te mu ne ma Defson moom naka waa Boston Omar ñu ngi lay nuyu de. Mais ana sa copain Lay Diop sa dëkkandoo Lay Diop moom dafa ne mes moom la def quoi ak Oje Cisco waa New England ñu ngi leen di nuyu de di leen siar bu baax. Job Ziz, Job Video, Job maa ngi lay nuyu di la siar. Hey Grand Champ, we say Florida, maa ngi lay nuyu di la siar bu wér. Papa Kane maa ngi lay siar bu wér di la bége. Jibi Si, Jibi Bronx maa ngi lay siar. Yow laa seen yaag Maodo ak Elage Nias maa ngi ñëw, xam naa maa ngi ñëw quoi ci li nga doon wax sànq quoi. Waa Babs maa ngi lay nuyu bu baax di la siar. Mais Babs xam nga man xam nga lan laa gis quoi. Bon li nga développé am na solo, li nga wax yëpp dëgg la parce que am na militaire yoo xam ne bu ñu ñëwee moom la ñuy ràcc jëmale suba au lieu que ñu lijjanti problème bi jël affaire yi jox ko teg ko ci yoon organiser élection. Bon on l'a vu mais instant bii ñu toll Babs affaire yi dafa soppeeku. Li tax mbir yi soppeeku mooy que gis nañ Burkina Faso coup d'état moo fa amoon avant kii di ñëw avant colonel Traoré bi bii di ñëw Dami Ba moo fa nekkoon suma juumul. Gis nañ ni mu doon doxalee ba ni ko Sarko ni ko kii président français bi Macron ni mu ko doon supporté. Kon nag Burkina bay seen bopp xamoon nañ ne waajooju yoon bi mu jëloon du woon yoon boobu. Babs gis nga affaire bi xam nga lan la man dama yaakaar ne gis nga militaire yi nii ku ci tombeek dëkk boo xam ne nii moo suñu am moo am coup d'état bu ci tombeek ay patriote rek dinañ def la leen war comme le cas de Mali. Parce que man Mali jusqu'à présent je suis entièrement d' accord ak li ñuy def parce que boo xoolee Babs évolution bi Mali ak information yi ñu jot ñun dàq armée français nga xam ne ñun armée français ñoom soxlawuñ ko woon. Armée français ñëpp xam nañ ne la muy def ci Sahel ba umpatul kenn la armée français doon def ci Sahel bi daanaka jawul ñuy répété ñun xam nañ lépp ni mu demee ay intérêt moo fa taxoon toog armée français. Mais Babs waa Mali Assimi Goïta génne na fa armée français loolu rek dèjà du ma ne c' est 100% de mais loolu rek dafa neex ci dégg-dégg mbokk. Parce que Sénégalais yi xam nañ ne carrément ne armée français bii présence am du lu baax parce que sunu dëkk yi jàmm fa am buñ fa nekkee ñoom ñooy taal ay yi di financer ay terroristes. Kon nag lii xew Mali inspiration la pour yeneen ñi nga xam ne militaire yi ñëw au pouvoir te liy indi militaire yooyu au pouvoir Babs il faut qu'on se dise la vérité nag mooy civil yi nga xam ne dañuy toog ci peuple bi comme classe Macky Sall gii ñoom ñooy toog ba dem ba du leen neex toog ba seen mandat war a jeex ñu commencé créer ay boucan. Loolu nag bu amee bu dëkk bi naree tàq bu militaire yi jëlee pouvoir bi mais loolu du faute militaire yi Babs du faute militaire yi parce que militaire yi ñoom seen wàll moom mooy gérer sécurité dëkk bi. Mais dëkk yooyu yëpp ngay gis Babs militaire yi di am di ñëw ak a dem mais lu ko waral Babs armée français moo nekk ci ginnaaw France moo nekk ci ginnaaw yu bari gis nañ yeneen dëkk yi ni mu demee ay Tchad ak affaire yooyu yëpp. Pourquoi France ni muy rëy làmmiñ yëpp du wax ci li nga xam ne looloo xew Tchad àdduna bi sax lay wax lu tax duñu wax lii xew Tchad instant bi militaire yi ñu ngi massacrer seen peuple lan moo ko waral loolu yëpp lu ko waral. Parce que ñu ngi sàmm intérêt France te bàyyi intérêt réew ma bu ñu demee ba gis ne militaire yii teguñu ko ci yoon Babs ñoom ñooy njëkk a wàcc kaas pour ñu jëlee leen fa mooy li xew Burkina Faso. Encore une fois exemple bii nga xam ne man dinaa ci teg sam bët te maa ngi koy dund mooy le cas de Mali. Maliens yi nekk fii nga xam ne ñii naan moom dekk mom ñafa dekk ñoo ci ñoo la ci mëna wax malien yi nga xamne ñom ñoo nekk fi di dem di vacances di ñew li ñi wax ci militaire yoy babs boko déggone sa yaram day daw vraiment bu fekkone nak amna ko xamne malien bo ci laaj mu wax la né quelque chose de négatif sax nga mëna xam mais malien yi ñi nga xamne ñom ñoo nekk au pouvoir babs dañ koy tek ci yoon ñu ko tek ci yoon parce que wané lañ danaka bok ñi nan li nga xamne loolu lañ tambalé bo xolé da ngay xamne ñi fañu bëgg jëmele seen réew dañu bëgg seen réew am indépendance babs kon nak encore une fois man mom je pense que li xew Burkina nañu essayer nañu dem comme niko colonel bi waxé tek na tankam ci zone yi nga xamne mo gëna metti le fait que ñi nek Ouagadougou di fété té mu xamne all bi ni ñang fay dé actif mais ñom ñu ngi fa nañu créer les possibilités pour def comme Mali buñu commencé def comme Mali légui askan bi jappalé len ñu tok fa ligéy dëkk bi ñu dem ba dëkk bi téggu ci ñi wax démocratie mu dem ba dëgeul kecc ñu jël ko organiser élection jox ko civil man loolu la yaaka man militaire man dama yaaka né bu su jëlé rek pouvoir rek dafa wara ñëw pour défat dafa wara ñëw pour dëgeural comme civil yi mënuñu ko won parce que dañuy am ñi nga xamné ñoo leen di menacer ci souf ak réew occidentaux yi nga xamné ñoo nek seen ginaaw xam nga fumay waxé kon nak militaire ñom amuñu luñu amuñu kenn ku ñu wara ragal suma joomu dañu wara ñew tek ko ci yoon défar ngir réew mi téggu ci yoon ñu jël ko jox ko civil man loolu la yaakal ko man mom contre mom les militaires au pouvoir mais loolu yépp dafa am lu ko indi bu ko civil yi jaarale ci yoon encore une fois mbir mi duñu fu won exfi yow nak li ngay clash militaire yi bari na loolu bax mais nak am nga tam foko tek bu ñu ñëw yag ci pouvoir bi mais nak da ngay xol comme ñu classe Macky Sall gi ni ça fait ñaari mu ngi ci deuxième mandat am té doyalu mais militaire yi tamit ñom ay nit lañ tak dañuy am bakkan di sandir bu ñu démé tok ci pouvoir bi tam mu neex mais non seulement que ñu ngi liggéey tamit mais bu neexé dañuy bëgg tok loolo waral né nguur képp kuñ fa tek da nga wara xamné téguñu la fa parce que ya ko ñaq ya ko liggéey wala sa nday sa baye mu moko liggéey dañ fa ñew tok parce que alolu réew mi nga wara mëna sam intérêt réew mi tek ko ci yoon té nga juk dem baye fa sa morom mais nak liñuy wax ñun bo démé ba tok fofu liñuy nan ci on sék nan ku neexul da nga ci bokul yu bari tam mu ngi ci il faut nga doon patriote deug gëm sé réew deug pour mëna renoncer ak yenn yi lool nak amul bariwul afrique quoi vraiment xol ko suñu réew rek ñafa ñoo ñam ñepp dañu bëggon togaat depuis 5 ans ba jamono Abdou Abdoulaye Wade bu neexon bu yombon Abdoulaye Wade day togaat instant bi mu ngi nonu Macky Sall mu ngi ni diko essayer légui nak après bo diké di clash militaire tamit babs mu ngi nonu xolal rek wa babs ma ngi lay bëggé bu baax waaw may cadeau yi mom sa cadeau yi mom kenn mënu ko dindi babs mais nak problème bi moy que il faut que nga déllu ci base ba moy ni nga ko waxé wa man nak sama xel lay waxé xaarama def yu lay sari takkel wa man sama xelu bop lay waxe nak quoi parce que li tax mané man contre mo militaire yi au pouvoir li ñi nan li yëngul liko yëngal ko pou doole yow joxe nga exemple ay Macky Sall mais Mali kan mo fa nekkon Ibrahim Boubacar Keïta dem ci Yalla mo fa nekkon mais lan mo waral li dañoo gis ñom ñuy jaay seeni ay ressources han yor moone bo xamné ba légui mënul fexé ba ñu développer. Mais c'est normal parce que ñom bañu ñëwé au pouvoir amul kenn ko xamné dafa jéma out le changement dañ fa tok lañu français bayilon coloniser ñu lañu bayilon ñom lañ la ñëw di égalé moy Abdoulaye Wade ak Macky Sall babs mais bu sénégalais gisé né xamné li doxul mënu ñu ci fa dara mais militaire yi seen bop ñom ñoy ñëw parce que babs réew kenn duko développer ak xaalisu jambour c'est impossible babs. Légi nak bo gisé na ñom Macky Sall xam nañ né ñom dañuy jéma mais du dem parce que ñun dañoo yewul suñu xaalisu bop suñu économie baaxul lan mo waral loolu moy que suñu président yi jému ñu def ay effort pour mëna défar benn base bu dëgër pour mëna dimbi sax au moins insuffisance alimentaire bas dëkk yi yor xaalisu France yëpp babs yaa ngi koy gis amul dëkk bu ci développé mais nak kon nak demande bi ñuy posé ñun suñu biir né ñun civil yi ñuy envoyé ñu dem nekk président est-ce que ça vaut la peine kon nak militaire yi babs bu ñëwé tamit
Je pense que militaire ñewuñu parce que dañu ñew pour bëgg tok ci pouvoir bi parce que bu doon civil bi ñu koy doxale comme il se doit ak condition yi ni nga xamné yeb wax nako militaire yi kon duñ fi jégué quoi parce que du dëkk yeb Afrique mom la militaire dem ci pouvoir du dëkk yeb amna dëkk yo xamné militaire nekkuñu ci pouvoir bi parce que kañu tek ci réewma mu ngi koy tek ci yoon diko doxal nit ñi di ci tek seen bëtt ñu xamné ki bëgg na réewmi mu ngi doxal intérêt réewmi seeni matière seeni ressources dañuy xol nuñ koy jema exploiter les sen bop buñ ko mënul exploiter kuy ñew diko exploiter ñu tégal lay condition nga respecter norme yépp mais bax xolo suñu dëkk yi xolo suñu ressources yi ñu koy exploiter bax suñu dëkk yi pollution yi ci nekk da ngay xol bax mu leer na ñun suñu président ñoñu respecter wul kon nak bax man jusqu'à présent man dama gëm né militaire ci bopam dafa wara mëna tam bok ci ñi défar réew bu jëlé pouvoir bi ba yegg ci kaw rawaté outéna nak comme yow exemple yi nga wax né nga comme ay man ka nek guiné mom man koku gëmumako ka nek guiné gëmumako mais ñe nek mali man dama gëm né parce que malien yi nga xamné ñom la xam lañ may wax seen dëkk dafa positif mais guinéen par rapport bu ñuy wax da ngay xamné ñi gëmuñu ba légui gëmuñu seen président bobu tok fofu dañu am ay doute ci mom mais malien nak c'est le contraire kon nak militaire yi nek mali nañ leen may tantôt yagatul mënuñu fi tok plus de 3 ans wala 4 ans parce c'est impossible ñom laaj nañ ben durée ta ta lay jeex bobu nak bobu jeexé ñu dog leen clash parce que Mali dafa yag am ay jafé jafé ci ay coup d'état muy Burkina yépp instant nak bax encore une fois affaire yi sopé kuna ni ni ñew ci pouvoir bi ni instant bi ñuy gis ni man dama yaaka dama gëm ne ba légui outé na ñok militaire ñëk yi nga xamné dañ doon ñew nga xamné France dañ leen former affaire yoy yépp changement mentalité tamit mu ngi am ci parce que ñi ki ñu ko formé Russe ki ñu ko formé li ki ñu ko kon nak dina am changement quoi nañ leen bay ñu dawar rek yow lool ngay bañu dégg
Pape Daouda ma ngi lay nuyu di la ziar di la sét di sét wa Italie di la ziar lu wér wér Pape Daouda dégg naa li nga wax mais Pape Daouda d'accord ma dé gis nga soldat yi man dama ne su fekke ne jilat mbiri tegat ko ci yoon d'accord na su rew deme ba fo xamne toluna fo xamne comme li nga xamne moy faral di xeway ñi nga xamne dañ leen di jox nguur ñu bëgg fe tok bëgg fa yagg di soppi constitution ko soppi waat dama ne gis nga li bokk ci sam démocratie armée ci la bokk ci sam démocratie sam république ak sam li nga xamné mom moy les lois at la constitution pour ñu protéger ko dañ ci am walu bu reuy ba taxna dama né ñom ci seen bop won nañu nek ay garde fou yo xamné ñi togit waru ñu def lu leen neex wala waru ñu leena baye ñuy def lu leen neex su fekke né dañu bëgg jaarale wa mbir yi ci yoon man dama yaakaane lu yomb la ñom tollu nañ tollu way bo xamne fokkati nañ affaire yi nañ ko jëlat jaarale wat mbir yi ci yoon dama ne gis nga coup d'état at rew bu nek ci transition limi yaq ci walu kom kom rew mi at delo ginaaw rew mi dafa bari lool duñ koy fara xam ñun suñu réew yi jafé jafé biñ am lén la rek lepp ci walu kom kom économie nan lañuy def ba am économie buy dox ba mëna dundal suñu askan jafé jafé yoy nañ am dé loolu mënu ñoo tok ci ay instabilité su ba ngon guddé becc ak dama ne su mënul ñak ba mënul ta ñak coup d'état dafa nek lo xamne kenn du ko nang mais lu mënul ñak ba mënul ñak bëss bu démé ba am nu mu gëna gaawé nañ jëlat mbir mi tek ko ci raay waye tok ne 2 ans damay tok 3 ans 4 ans transition ay tian kessel su né transition période de transition moy lan dañuy défarat mbir yi soppi wat constitution tégaat mbir yi ci yoon d'accord na sax ñu né président de transition bo xamné du nek un militaire mais dañ koy jëlé si parmi ñu jëlé ko ci société civile bi wala parmi les membres ñi nga xamné nénañ ñi dañu neutre ñu né len OK yeen président de transition pendant ce temps ñuy déferat constitution way ñom ci seen bop ñoy tok comme ay président nan président de transition ay door la pap daouda ay door la ci nguur gi ñu bëgg tok wa dé lol nak tank rew ñi ngi nan ay soldat mi ngi nek au pouvoir pour transition rew momu nonu da fay dëkk ci ay jafé jafé sur le plan économique et incertitude moy am nit ñi duñ fay bëgg di duggal seeni xaaliss ndax ke xamuñu mbir yi fu muy muju waaw pap daawdo mag lay nuyu jël ziar mais pap daawdo lool nga wax ci xaaliss bi dëgg la xaaliss bi bokku na ci li ñu galankor ci lu gëna bëri ci suñu économie bi mais gis nga pap daawdo mené militaire su fekké né li ñu wax dëgg ay intégrité ak indépendance dëgg la ci ñom nañ dindi monnaie man dé suñ ko dindi won sax occasion la pour Afrique de l'Ouest jënd ci monnaie bi waye wax jé fi bëri rek dé defuñ ko lutax defuñ ko hein mo lay wone né ñi wax jé fi bëri mais quand il s'agit des actes la la wax dëgg ay mën nañu tégué ay acte populiste rek mais nañ su féké né liñuy wax dëgg la ci ñom la wax nañ fi dindi français fa di man su boba la leen soumil sapo né leen acca anawa hein parce que xam nañ né la monnaie c'est du sérieux waaw pardon
Dakar.com